Asnjëri nuk është pronari i jetës ti dhe të gjithë jemi të thirrur për ta ruajtur e për ta respektuar. Në ditën kushtuar mbrojtjes jetës, Benedikti XVI kujtoi përsëri dramën e krizës ekonomike, e cila godet posaçërisht njerëzit më të ligjsht e më të pambrojtur, duke uruar një impenjim më të madh për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor.
Duke kujtuar temën Forca e jetës, sfidë për varfrinë, Papa bashkoi zërin me mesazhin e peshqve italian për ditën kombëtare kushtuar jetës dhe në vijim theksoi se në periudhën aktuale, plot me vështirësi ekonomike, bëhen edhe më dramatike mekanizmat që duke prodhuar varfëri e duke krijuar pabarazitë ndjeshme shoqërore, plagosin e fyen jetën dhe godasin rënd, sidomos njerëzit më të ligjsht e më të pambrojtur.
Tale situazione pertanto
Një situatë e tillë prandaj nxit impenjimin për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, që të kapërcehen kështu mungesat e skamja, e na kujton sidomos se qëllimi i njeriut nuk është mirëqenia, por është vetë Zoti. E se jeta njeriu duhet mbrojtur e duhet përkrahur në çdo fazë të zhvillimit të saj. Askush nuk është pronari i jetës vetë, por të gjithë jemi të thirrur ta ruajmë e ta respektojmë, që nga çasti i zënjes e deri në shuarjen e saj të natyrshme.
Duke kujtuar se kjo ditë në diocezën e Romës e vijon me javën kushtuar jetës së familjes, Papa u shpreh kështu.
Auguro la buona riuscita di questa iniziativa.
Uroj që këto nisma të realizohen me sukses e inkurajoj veprimtarinë e këshilltarëve, të shoqatave të lëvizjeve, si dhe të pedagogëve universitarë të impenjuar në mbrojtjen e jetës së familjes.
Frymëzohen nga liturgjia djeshme katekizmi i papës i cili para lutjes Engjël të Nxot foli për thirrjen hyjnore të Izais, për peshkimin e mrekullueshëm në cilin ishte i pranishëm Simon Pietri e për Shën Palin që ndjen thellë në shpirt sasht i padenjë për para ftyrës së Zotit, e ati shejt nënvizoj pikrisht dëshmin e përvujtërisë së tyre.
In queste tre esperienze...
Në këto tri përvoja shikojmë se takimi i vërtet me Zotin e nxit njeriu të njohë varfrinë dhe mungesat, kufizimet dhe mëkatin e tij. Por pavarësisht nga kjo brishtësi, Zoti i pasur me mëshirën njës e shndron jetën e njeriut dhe i bën thirrje ta ndjek pas.
Prej këndej, thirrja e papës për të mos ngujuar brenda kufive të vetvetes, por për t'i mbajtur sytë ngulur tek Zoti e tek mëshira e tij mahnitse, për ta shndruar zemrën e për të vijuar me gëzim ecjen në gjurmë të Krishtit, duke lënë gjithçka për të.
L'uomo vede l'apparenza.
Njeriu shikon dukjen, por Zoti shikon zemrën, e nga njerëzit e varfër e të ligjsht, por plot besim në te, bën apostull sy patremur e lajmtar, guximtar të shëlbimit.
Duke u nisur nga shkrimi i shenjtë, Papa u drejtoi një ftesë posaçme meshtarëve në vitin që u kushtohet.
Invito tutti sacerdoti.
I ftoi të gjithë meshtarët ta gjallërojnë gatishmërinë e tyre bujare për t'u përgjigjur çdo ditë thirrjes së Zotit me të njëjtin përvojtëri e me të njëjtin besim që paten Izaia, Pietri e Pali.
Pastaj lutja drejtuar Zojës së bekuar.
Maria, suscita in ciascuno.
Maria ngjallët në secilin nga ne dëshirën për t'i thënë Zotit po në vetë, me gëzim e përkushtim të plot.
Në përshëndetje të përfundimtare, Benedikti XVI kujtoi besimtarve se me 11 shkurt ditë për kujtimin e Zotit Lurd, në ditën botërore kushtuar të smurëve, do të kremtoj meshën shenjtë me të smurët në bazilikën e Shën Pietrit.